Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May meron po kasing bagong artikulong SBS News na sinulat po ni Cameron Carr na batay po sa ulat ng Domain para sa unang bahagi po ng 2026. Ito po yung mga trend report ano, ng totality tsaka ng Domain kung saan lumalabas po sa ulat na ito na mas tumataas ang paglago ang growth, ang property market growth ng mga regional hotspots kumpara po sa mga pangunahing lungsod. Habang bumabagal daw po, bumababa ang presyo ng mga bahay sa Melbourne at Sydney ngayong 2026, patuloy naman daw pong umaangat yung mga regional markets. Ipinapakita po nito yung divergence o yung pagkakaiba daw ng direksyon ng merkado sa pagitan po ng mga kabisera o yung capital cities nga at sa mga panlalawigang sentro, yung tinatawag natin mga regional cities din o mga regional hotspots. Helen, di ba may nabanggit na ang pinaka-top 1 ngayon na pinaka-hotspot sa regional. Ano ba yan? Pwede ikaw bang mag-reveal?
Ito nga, itong Wagga-Wagga, binanggit ang lugar ng Wagga-Wagga na tinuturing ngayon na isa sa pinakamainit na property spot sa Australia. Ito nga TJ, base sa Australian Bureau of Statistics, base sa kanilang 2021 census-based community profile ng Wagga-Wagga, meron tayong Filipino presence doon, TJ. May 460 na mga residente ng mga Pilipino doon. Katumbas yan ng humigit-kumulang 0.7% ng populasyon ng Wagga-Wagga. At ito nga TJ na tumaas din ang median price ng mga bahay dito ng 8.1%. Katumbas ng 40 times na mas mabilis kaysa paglago sa Sydney.
Aba.
So ayan TJ, hindi masyadong malaki yung Filipino presence natin doon. Pero at least may presensya pa rin ng mga Pilipino sa lugar.
Oo, Helen, tumataas din. At alam mo ba, sa Wagga-Wagga, isa pong counselor dyan, ay isang Pinoy, isa pong dating nurse educator. Ayan po si Counselor Carissa Quindao Subedi na nakapanayam ng ating kababayan na si Sheila Joy Labrador. Pakinggan natin yung bahagi, Helen, ng kanya naging panayam. Ano?
I am happy that I'm doing it. And there are other things that we do not just to, ano yung, ng mga resolutions. I think what I really enjoyed the most is being able to meet people in the community. I want to leave a mark ba na I don't want to stay in a council na walang nagawa. I really want to do something significant and may impact na they will remember me doing it.
Ayan ang patinig ni Councilor Carissa Quindao Subedi dyan sa Wagga-Wagga City. At alam mo, Helen, na taong 2024 siya inihalal bilang city councilor. At yung mga ibig sabihin niyan, yung patunay na nabanggit mo kanina, yung presence nga o presensya ng mga Filipino community, talagang lalong tumataas. At alam niyo po ba, sa kaunahon ng pagkakataon, yung median price daw ng bahay sa Wagga-Wagga ay lumampas na sa 700,000. Ayon po sa pag-usuri ng Domain, ito ay nagpapakita ng 10% na pagtaas sa loob ng 12 buwan. Parang hindi ko alam kung magandang indikasyon yun o ano, no, Helen. Ang taas na rin pala, no, na, sa mga regional areas.
O nga, TJ. In addition to that, TJ, parang maisip mo talaga na is it a growth or a blessing or a pressure din? Kasi kapag maraming bagong tao ang lumipat sa isang regional town, gaya nitong isa sa mga property spot na Wagga-Wagga o ibang regional areas dito sa Australia, diba may magagandang epekto rin, like may bagong mga customer yung mga local businesses, may mga restaurants na dumadami, may mga shops, mga paaralan at saka mga events din, diba? At mas nagiging diverse yung community. Pero pwede rin dumami yung mga trabaho at opportunities. Pero sa sinabi mo nga TJ na may pressure din kung hindi sapat yung mga bagong bahay, yung mga rentals, saka hindi pa na-develop fully yung mga kalsada at saka yung mga services, lalo na yung mga childcare at saka usapang medical, mahihirapan talaga yung lugar na saluhin at biglang pagdami ng mga tao. Kaya ang dating mura at tahimik na town gaya nitong Wagga-Wagga, pwede ring maging mahal, congested at stressful din para sa iba.
So talagang iba-iba yung angulo o na pwedeng mangyari. Magandang pagkakataon na malaman yung pros and cons itong property growth ng regional hotspots. At nabanggit din sa Cotality na bukod sa New South Wales, nakita din yung mga momentum sa ipamamabahagi ng Australia. Gaya po sa Western Australia, napakalakas daw po ng paglago sa timog kanlurang bahagi ng estado.
At binanggit din dito TJ yung Queensland. isa ako sa mga naka-experience na tumira sa Queensland, TJ, at ang mga inland areas gaya ng Toowoomba at mga Karatig Pook nito ay nakapagtatala rin ng mas taas na demand.
At madaming Pinoy dyan sa Toowoomba, Helen. Na nagpunta tayo dyan, nagkaroon tayo ng outside broadcast o OB dyan sa Toowoomba at nakapanayamatin yung mga kababayan. At napakaraming ang mga Pinoy. At sa South Australia din daw po, isa rin sa mga rehiyon na nagpapakita ng matatag na pag-unlad sa merkado ng ari-arian. At Helen, nabanggit na natin kanina na may mga challenges, ano, katulad ng rental market, tsaka din yung mga hamon sa supply, yun nga, supply ng bahay, at ganun din yung mga infrastruktura na ginagawa. Nabanggit mo kanina yung mga kuryente, yung kalsada, di ba?
Kaya nga, TJ, kung may mga kababayan tayong gustong lumipat agad sa regional area, mas mainam pa rin na magsaliksik, ano, yung mga magtanong o kaya sumangguni sa mga market analyst or mga broker para mas mag-gauge or ma-assess kung ano talaga yung mga magandang benepisyo nito, sa lalo na pag long-term plan yung nasa goal ng pamilya ninyo. At ito nga, hamon sa supply, sa kabila ng mas mabilis na paglaki ng populasyon, yun ang hamon na nahuhuli ang pagpapatayo ng mga bagong bahay dahil sa kakulangan ng infrastruktura gaya ng kalsada, kuryente, at tubo ng tubig sa mga bagong land supply. So, nasa sa'yo na din yun kung ano yung i-risk mo. Like, for example, mura yung bahay sa Wagga-Wagga pero hindi pa totally developed yung mga services. So,
Yun nga, may mga talagang challenges. Malinawin natin kasi yung regional area, meron niyang may remote pa at rural. Ano? Yung mga regional like yung Wagga-Wagga ay mas developed na kumpara sa mas mga remote at rural areas pa. Kaya naman yung pag sinabi mong regional kasi kinocover niya na lahat. Pero kung tutuusin, may mga regional cities na talagang na parang capital city na rin talaga. Lalo na developed na gaya ng Wagga-Wagga. Pero may mga rural areas pa at mga remote na talaga namang malayo sa ospital o di kaya naman may mga ilang bagay na hindi pa available agad-agad. Kaya kayo mga kababayan, kayo po ba'y nasa regional area ngayon o nasa capital city banda? Ano po ba yung mas pinili nyo at bakit? Ano yung naging factors kung ba't ang mga naging dahilan ninyo kung ba't yan ang pinili nyo? Ipadala nyo po yan sa Facebook at Instagram page ng SBS Filipino at babasahin po natin yan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.